Gradimo odprto družbo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku novembrske oddaje z migracijsko, razvojno in begunsko tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naš gost, direktor združenja, pater Robin Schweiger. Predstavil bo mednarodno srečanje, ki je potekalo v Rimu ob 50. obletnici socialnega apostolata v družbi Jezusovi. Na koncu bomo slišali še nekaj novic. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Pater Robin Schweiger, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lep pozdrav.
Nam lahko kaj več poveste o srečanju, ki je potekalo v Rimu?
Ja, pred 50 leti je takratni vrhovni predstavnik družbe Jezusove, torej jezuitov, pater Pedro Arupe, ustanovil Urad za socialna vprašanja. Letos smo se ga želeli obeležiti in praznovati to vizionarsko odločitev patra Arupeja. Na to mednarodno srečanje, ki je trajalo 5 dni, je prišlo 220 udeležencev iz vseh koncev sveta. Prišli so koordinatorji socialnega dela v jezuitskih provincah in tudi predstavniki določenih socialnih ustanov, socialnih centrov in univerz. Poleg jezuitov je bilo tudi okoli 30 laikin, ki delajo skupaj z jezuiti v socialnem apostolatu po svetu. Delo smo začeli z jutrno molitvijo, ki so jo pripravili predstavniki različnih celin. Vsaka jutranja molitev je bila malo drugačna, saj je predstavila kontinent, iz katerega prihajajo. Potem so sledila predavanja določenih predavateljev o socialnem apostolatu, še posebej v luči univerzalnih apostolskih preferenc, ki jih je potrdil papež Frančišek. Naj predstavim najprej te univerzalne preference. Prva univerzalna apostolska preferenca je pokazati pot Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem. Druga preferenca je hoditi skupaj z ubogimi, izključenimi iz sveta, ranjeni v lastnem dostojanstvu, v poslanstvu sprave in pravičnosti. Tretja preferenca je spremljati mlade pri ustvarjanju prihodnosti v upanju. Zadnja, četrta preferenca je sodelovati pri skrbi za skupni dom, torej govori o ekologiji. Vse te univerzalne preference bodo zaznamovale vsa naša poslanstva v prihodnjih 10 letih, in sicer od leta 2019 do 2029. Popoldne je bilo delo po različnih jezikovnih skupinah o tem, kako udejanjiti univerzalne preference v naših poslanstvih in delu. Delo smo zaključili sveto mašo, ki so jo pripravili različne skupine.
Kako je pater Arupe vplival na delo socialnega apostolata?
Odločitev patra Arupeja o ustanovitvi socialnega apostolata je imela pomembne posledice pri našem poslanstvu in življenju. Še posebej prednostna odločitev za uboge, ki je zaznamovalo 32. generalno kongregacijo leta 1974. To se je videlo še posebej pri delu za pravičnost, ki izhaja iz vere. Jezuiti so se spraševali o svojem poslanstvu, kako biti ubogi, kako delati z ubogimi in predvsem, kako ubogi oblikujejo tudi nas. Lahko govorimo o spreobrnenju k ubogim. Jezuiti so se spraševali tudi o krivičnih ekonomskih in družbenih strukturah, ki ustvarjajo uboge in so se borili za drugačne strukture. Pater Arupe je stalno spremljal to delo in se zavedal, da bodo plačali tudi ceno za tako odločitev. Delo za pravičnost je bilo trn v peti mnogim ljudem, ki so imeli vodstvene naloge tako v cerkvi, kakor tudi v civilni družbi. V teh 50 letih je bilo 57 jezuitov ubitih zaradi dela za pravičnost. Tudi te moderne učence, čeprav niso proglašeni strani cerkve, smo se jih spominjali med mašami, še posebej so brate, ki so bili ubiti novembra 1989 v San Salvadorju. Mašo za ubitimi jezuiti je vodil San Salvadorju kardinal pater Michael Černi.
Nam lahko posredujete izkušnje, ki so povezane s tematiko o socialnem apostolatu?
En del socialnega apostolata, ki je nastal pod vodstvom padra Rupera, je tudi jezuitsko združenje za begunce ali po angliško JRS. Iz majhne organizacije, začetek sega v leto 1980, je postala velika organizacija, saj je zaposlenih čez 1000 ljudi. V jezuitskem združenju za begunce delajo jezuiti, redovnice, redovniki, laiki in laikine. Prisotna je v 57 državah in dela s prosilci za mlado zaščito, z migranti, begunci in nedokumentiranimi tujci v centrih za tujce. Socialni postulat se je v zadnjih 15 letih razširil tudi na tematiko ekologije oziroma skrbi za skupni dom. Vsi se zavedamo, da smo tudi priče podnebnim spremembam. To so še posebej povedali ljudje iz Afrike, Azije, Latinske Amerike in so nas povabili, da poleg krika ubogih, da slišimo tudi krik zemlje in da nanj odgovorimo odgovorno. Nekateri zviti so tudi predstavili svoj pogled na sinodo v Amazoniji in o delu za integralno ekologijo.
V sklopu srečanja ste se srečali tudi z vodstvom jezuitskega združenja za begunce, ki ima sedež v Rimu. A kakšni so vtisi z tega srečanja?
Ja, lepo se je bilo srečati. Predstavniki so svoje predstavili so svoje delo in tudi poslanstvo. Na vsakem kontinentu je malo drugače. Naprimer v Ameriki je delo osredotočeno na več področjih. Vodijo programe za integracijo beguncev po raznih mestih v Združenih državah Amerike. Ameriško jezuitsko združenje za begunce pripravlja tudi verske obrede za tujce, ki so nastanjeni v centrih za tujce in sicer na Floridi, Teksasu, Arizoni in New Yorku. Tako lahko ti tujci imajo dostop do pastoralne pomoči v njihovi verski tradiciji. Kar nekaj jezuitov so kaplani v teh centrih in opravljajo maše za katoličane, ki prihajajo predvsem iz Srednje in Južne Amerike. Torej gre predvsem za špansko govoreče katoličane. Ti so zelo veseli teh obredov, saj jim je vera nekaj zelo pomembnega v življenju, še posebej, ko so nastanjeni v takih zaprtih centrih. Zelo težko je živeti v takih razmerah, zato je vera in odnos do Boga nekaj, kar zelo jim pomaga in tolaži. Pomembno delo ameriškega jezuitskega združenja za begunce je tudi zagovorništvo, advokasi, za ljudi, ki so bodisi prosilci za mednarodno zaščito ali tujci in begunci. Pomembno je tudi lobirane za bolj pravične zakone po različnih državah Amerike, kakor tudi na zvezni ravni. V Latinski Ameriki je jezuitsko združenje za begunce prisotno na tej celini od leta 2004. Regionalni urad je nastanjen v Bogoti, Kolumbiji in podpira narodne urade v Kolumbiji, Venezueli, Ekvadoru in Mehiki. Ti uradi izvajajo razne programe šolanja za begunce ter organizirajo življenje beguncev. Izvajajo programe za mir in spravo, torej peace building and reconciliation. Trenutno je najbolj težko v Venezueli, kjer se ne ve, kako se bo končal notranji konflikt, ki traja že nekaj mesecev. Kar 4 milijone ljudi je zapustilo to državo in odšlo v sosednje države, največ v Kolumbijo. Lepo je, da bo tudi Republika Slovenija sprejela okoli 50 ljudi iz te države. Tudi v Kolumbiji so napetosti, ki jih je prinesla civilna vojna, ki se je začela že leta 1964. Torej več kot 50 let vojne je pustilo posledico med ljudmi in v ljudih. Še sedaj je registriranih 8 milijonov notranje razseljenih ljudi zaradi vojne in še dodaten milijon ljudi iz Venezuele otežuje razmere v državi. V Afriki ima jezuitsko združenje za begunce 4 regionalne urade. Jezuitsko združenje za begunce v Afriki nudi programe in asistenco beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito v raznih begunskih taboriščih in v mestih držav Etiopije, Kenije, Južnega Sudana, Ugande ter Južne Afrike. Glavna področja delovanja so na področju šolanja, izvajanja nujne pomoči ter izvajanja psihosocialne pomoči beguncem. V Afriki je nastala nova država, Južni Sudan, v kateri so tudi izbruhnili spopadi. Veliko ljudi, okoli milijon ljudi, so postali notranje razseljeni ali so zbežali v sosednje države. V Južni Aziji ima jezuitsko združenje Južne Azije svoj regionalni urad v New Delhiju, ki koordinira delo v Indiji, Afganistanu in Bangladešu. Trenutno je v Indiji okoli 62 tisoč beguncev iz Srilanke, ki živijo v taboriščih države Tamil Nadu v Indiji. V teh taboriščih izvajajo šolanje, še posebej poklicno šolanje, skrbijo za žene in mlade ter vodijo seminare za zagovorništvo. V Afganistanu jezuitsko združenje za begunce vodi programe za mlade po izkušnji vojne, deluje na šolah in na univerzah, kjer izvajajo online šolske programe. Učijo tudi angleški jezik za učitelje ter za mlade. V Pacifiški Aziji je jezuitsko združenje za begunce danes prisotno v 7 državah, in sicer v Avstraliji, Kambodži, Indoneziji, Mjanmaru, na Filipinih, Singapurju in na Tajskem. Jezidsko združenje za begunce izvaja programe za formacijo in šolanje, ki omogočajo beguncem, da se lahko zaposlijo. Jezidsko združenje za begunce skrbi s programi, da so begunci lažje integrirajo v lokalno skupnost, omogoča jim tudi psihosocialno pomoč, da lajša posledice preganjanj in premestitev. Jezidsko združenje begunce zagovarja pravice tujcev glede posebnih tem, kot je alternativa bivanju v centri za tujce.
In vas je pri tem srečanju v Rimu še kaj osebno nagovorilo in bi radi delili s poslušalci?
Ja, zelo prisrčno je bilo srečanje s papežem, saj smo imeli posebno audienco z njim. Srečanje je trajalo skoraj eno uro, bil je takrat čudovit dan v Rimu. Najprej spogovoril naš pater general, ki predstavil delo srečanja o 50-letnici socialnega apostolata. Papež je tudi imel nagovor in je poudaril, da naj ne pozabimo moliti ob delu, ki ga vršimo. Potem se je papež rokoval in se srečal z vsakim posameznikom. Odšli smo potrjeni v našem poslanstvu.
Pater Robin Schweiger, najlepša hvala za vaš obisk v studiu Radija Ognjišče in še naprej veliko uspehov pri vašem delu.
Hvala lepa.
Pred nami pa sta še novici z begunsko tematiko iz tujine. V ponedeljek 7. oktobra je delegacija belgijskih škofov obiskala tamkajšnji center za tujce in se želela srečati s tujci, ki so v njem nastanjeni. Kot sporočajo, je bilo srečanje prisrčno, po obisku je škof Lode Erc izjavil, da se lahko od beguncev veliko naučimo. Delegacija belgijskih škofov se je srečala tudi z osebjem, ki vodi center za tujce. Namen je bil tudi ozavestiti belgijsko javnost o pravicah beguncev v družbi in sporočiti, da niso pozabljeni. Direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater Robin Schweiger, se je v ponedeljek 18. novembra udeležil Nikodemovih večerov v Mariboru in na njih tudi sodeloval na okrogli mizi Migracije po svetu. Predstavil je delo Jezuitskega združenja za begunce po različnih celinah in spregovoril o položaju preganjenih kristjanov po svetu. Odgovarjal pa je tudi na vprašanja iz občinstva. Hvala vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64, 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, za pozornost se vam zahvaljujeva pater Robin Schweiger in Matjaž Merljak. Vabljeni k poslušanju znova v nedeljo 22. decembra ob 18:30.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognjišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.